secinot notikumu gaitu, policija noskaidroja, ka vīrieši ir festivāla laikā devušies uz savu telti. Tur viņi ir sastapuši divas nepazīstamas personas viņa teltī, kas atradās. Un tajā mirklī, kā saimnieki atnāca uz savu telti, šīs personas ir ticamāk pielietojušas gāzes pistoli un rezultātā ir nodarīta miesas bojājumi. Šobrīd policijā ir sākts krimināla process un norit intensīva izmeklēšana, lai noskaidrotu iespējamās vainīgās personas, kā arī to, kādēļ šīs personas atradās svešā teltī. Policija festivāla laikā laba daba intensīvi strādā un arī jau šobrīd policijā ir sāktas 4 administratīvās lietvedības saistībā ar nelikumīgu narkotisko vielu glabāšanu. Pārējie nekādas starpgadījuma pašlaik festivāla laikā nav notikuši. Ja tāda būs, tad, protams, mēs informēsim.